«Звільніть наших рідних». Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Добрий вечір всім. На хвилях громадського радіо програма «Звільніть наших рідних». Ми родичі українських політв'язнів. Наших рідних викрала та ув'язнила Росія. Путінська пропаганда зробила з них українських фашистів і терористів для залякування власного населення. Жертв у пастці стає все більше, і ми боремося за їх свободу. Наша програма виходить за підтримки посольства США в Україні. Думки учасників програми можуть не збігатися з офіційною позицією посольства США. Програма наша є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Ми щочетверга розповідаємо на громадському радіо про політичних в'язнів Кремля, які знаходяться в тюрмах Криму або Росії. Також говоримо на теми військовополонених Донбасу і цивільних заручників Донбасу. Зараз, зважаючи на стан, в якому знаходиться Україна і цілий світ, в нас оголошений такий режим щадящий на громадському радіо, тому сьогодні в студії у нас не буде гостей задля їх же безпеки, але це не говорить про те, що сьогодні не буде дискусії чи діалогу. Наші гості сьогодні підключатимуться телефонним зв'язочком, і дуже скоро я розповім, хто це буде і про що ми будемо говорити. Нагадаю, що біля мікрофону Ігор Котелянець, допомагають мені Анастасія Багаліка, редакторка, звукорежисер Ірина Нижник і відеоредакторка Наталка Слободян. Зараз ми послухаємо трошечки новин від Анастасії Багалітки і повернемося до нашої теми.
Правозахисники закликають міжнародні організації вжити невідкладних заходів для зупинення катастрофічних наслідків поширення коронавірусу в тюрмах в окупованому Криму та на окупованому Донбасі. Про це повідомляє Центр громадянських свобод. Заяву підписали 139 організацій з 41 країни світу. Правозахисники вимагають термінової реакції міжнародних організацій ООН, Ради Європи, Європейського Союзу, ОБСЄ та їхніх країн-учасниць з тим, щоб звернутися до Російської Федерації, вимагати вжити невідкладних заходів для виконання своїх міжнародних зобов'язань щодо захисту життя та здоров'я утримуваних нею осіб як в самій Росії, так і в окупованому Криму та на підконтрольному Російській Федерації Донбасі. Також вимагають закликати Російську Федерацію терміново скоротити чисельність людей у тюрмах, оскільки організація пенітенціарних установ та слідчих ізоляторів не дозволяє здійснювати жодні профілактичні заходи, зокрема дотримання соціальної дистанції. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулась до російської колеги Тетяни Москалькової щодо обстеження та тестування українських політв'язнів на коронавірус. Про це Денісова написала у своєму телеграмі. Українські політв'язні скаржаться на неналежні умови утримання та не надання відповідної медичної допомоги, хоча пенітенціарні установи вважаються підсилювачами поширення інфекційних захворювань і є місцями з високим ризиком зараження. Я нагадаю, один з політв'язнів за так званою бахчисарайською справою Хізбут Тахрір, сервер Мустафаєв, просив зробити йому тест на коронавірус, оскільки у нього висока температура, спостерігається сухий кашель, сильний головний біль та слабкість в усьому тілі. Російський суд залишив під арештом до 15 травня фігуранта бахчисарайської справи Хізбут Тахрір, координатора Кримської солідарності сервера Мустафаєва. Про це повідомила його адвокатка Лілія Гемеджі. Захист наполягав, що Мустафаєва необхідно випустити з-під варти, оскільки у нього з 3 березня тримається температура, в'язень є в групі ризику в умовах пандемії COVID-19. Втім, суд не взяв до уваги ці аргументи. Я нагадаю, сервера Мустафаєва затримали 21 травня 2018 року у рамках бахчисарайської справи Хізбут Тахрір. Екс-бранець бойовиків Василь Савін заявляє про обшуки у своїх рідних, які залишились на тимчасово окупованій частині Донбасу. Як повідомив він громадському радіо, йдеться про його колишню дружину Катерину Бикову та сина Василя Савіна. За словами екс-бранця, вчора в день, 25 березня, їх затримали в окупованому Донецьку.
Там располагается сейчас министерство. Министерства государственной безопасности ДНР допрашивали группа, следственная группа, три человека. Ничего не известно, кто такие. Скорее всего, россияне. Вот, россияне. Значит, угрожали, оказывали сильное моральное давление. Никаких вопросов не задавали. То есть никакую информацию получить не хотели. Главная цель, чтобы я заткнулся.
На питання про ймовірні підстави проведення допиту Савін відповів. Далі цитую. Це невідомо, формально підстав багато, я спілкувався з сином у телеграмі, я відправляв йому свої інтерв'ю і завжди казав, почитаєш – видаляй. Він видаляв, йому в результаті показали усі ці статті, все відновили, тобто пришити йому зараз статтю 325 «Пропаганда та агітація» елементарно. Кінець цитати. Також Савін додав, що 25 березня допит його рідних тривав близько 6 годин, після цього їх відпустили. За словами колишнього бранця бойовиків, сьогодні зранку їх знову відвезли на допит. Нині у них йде обшук вдома, зазначив Савін. Він додав, що про обшуки та допит його рідних дізнався від 74-річної матері, яка перебуває в окупованій Макіївці. Я нагадаю, у 2015 році Василь Савін очолив районну адміністрацію в окупованій Макіївці. За 25 днів бойовики звинуватили його у спробі створення проукраїнського батальйону на базі окупованого міста, а пізніше арештували на 23 роки суворого режиму. 29 грудня 2019 року Савін повернувся до Києва в рамках обміну утримуваними особами.
Дякуємо Анастасії за новини. Це програма «Звільніть наших рідних» на хвилях громадського радіо. Сьогодні ми говоримо на тему санітарного стану місць позбавлення волі на окупованих територіях, а також про ризики для українських політв'язнів і полонених захворіти на коронавірус. Зараз цього вірусу боїться весь світ і важко уявити рівень ризиків, в яких знаходяться наші політв'язні Кремля в Криму та Росії, в тюрмах. І ще більше ризики, я думаю, що стосовно тих українців, які знаходяться в підвалах ОРДЛО, в Донецьку і Луганську. Це занепокоєння днями висловили більше 130 правозахисних організацій. Це правозахисні організації як українські, так і міжнародні. Серед підписантів є також і об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Якщо в декількох словах, то всі підписанти висловили занепокоєння та звернулися до міжнародних організацій з приводу COVID-19 у закритих тюрмах на окупованому Росією Криму та підконтрольному Росії Донбасі і попросили про термінову реакцію міжнародних організацій. Якщо говорити про вимоги, які висувають ці правозахисні організації, нагадаю, не тільки українські, але й світові, то це тиснути і закликати Російську Федерацію терміново скоротити чисельність тюремного населення. З огляду на те, що сама конфігурація приміщень та організація пенітенціарних установ та слідчих ізоляторів не дозволяє здійснювати жодні профілактичні заходи. Правозахисники закликали відреагувати і органи Ради Європи, і країни-партнери України, міжнародні організації, ОБСЄ і так далі. Також прозвучало прохання до Франції, Німеччини, а також до США і Великобританії. Танії, як підписантів Будапештського меморандуму, закликати Російську Федерацію використати ефективний контроль над частиною Донецької та Луганської областей для виконання положень мінських домовленостей щодо негайного звільнення осіб, свобода яких обмежена у зв'язку з безпосередньою участю у збройному конфлікті. Я нагадаю, що останній місяць доволі активно звучали заяви від представників української влади стосовно того, що до кінця березня має відбутися черговий обмін і мають бути звільнені громадяни України як з підвалів Донецької і Луганської, тобто військовополонені, цивільні заручники Донбасу, так і політичні в'язні. Ну от зараз 26 березня на календарі, поки що ми не маємо жодних новин з офісу президента, не чуємо якоїсь нової інформації з Міністерства закордонних справ України. Виглядає так, що дійсно ситуація з коронавірусом вплинула на хід перемовин і, чесно кажучи, вже дуже мало сподівань, що цей обмін відбудеться до кінця березня, але в будь-якому разі хочеться знати, в якому, який статус цих перемовин, чи варто нам сподіватися тепер вже на обмін у квітні, чи, можливо, ці процеси заморожені до кінця, да, поки, власне, є пандемія і поки в світі діють значні обмеження, до цього моменту цих обмінів не буде, чи будуть вони, хочеться чути про це, але поки що такого зворотнього зв'язку ми не маємо. Але родичі військовополонених та цивільних заручників Донбасу вже висловили своє занепокоєння з приводу того, що кордон між неконтрольованим Донбасом і контрольованою Україною закритий, немає можливості зробити передачі тим українцям, тим цивільним заручникам, які зараз сидять в тюрмах Донбасу. Відповідно, зараз вони не забезпечуються не тільки їжею, але й медикаментами. І, звичайно, що родичі наголошують на тому, що ніхто там, в Донецьку, в Луганську, в цих дикунських умовах і в цих дикунських республіках, звичайно, що не буде піклуватися про те, щоб коронавірус не дістався до наших полонених і не відбулася епідемія, власне, в тих колоніях, де їх утримують. А родичі навіть приїхали, родичі цивільних заручників Донбасу, навіть приїхали з Донецької області, хтось з інших регіонів України для того, щоб сьогодні зробити невеличку акцію. Це не була багатолюдна акція, там було всього декілька родичів, але навіть в цій ситуації карантину вони не змогли залишатися вдома, вони приїхали під офіс президента для того, щоб попросити президента звільнити, обміняти якомога скоріше, повернути наших українців, ув'язнених, полонених на контрольовану територію України, або хоча б здійснити вплив на те, щоб Міжнародний Червоний Хрест був допущений на Донбас, для того, щоб хоча б Міжнародний Червоний Хрест здійснював контроль за тим, що відбувається там. У нас є невеликий сюжет про акцію, яка сьогодні була влаштована родичами заручників Донбасу. Прошу вімкнути цей сюжет.
Сегодня идет огромнейший поток возвращения наших граждан с Европы, да, и на этом же фоне, то есть порядка 200 наших граждан, которые сегодня удерживаются на территории Ордло, да, то есть, в принципе, они вообще не имеют никаких условий.
Каже організатор акції Анатолій Поляков, голова Української асоціації полонених. І додає, що більшість полонених мають слабке здоров'я. Вони входять у групу ризику і можуть заразитися коронавірусом. Поляков пропонує створити комісію, яка б опікувалась питанням захисту українських громадян, яких утримують бойовики на окупованих территориях.
Я считаю, что сегодня первоочередная задача. Ну, конечно, лучше бы, конечно, это было бы все-таки освобождение наших ребят. Но если это сделать по каким-то причинам невозможно, то хотя бы созвать экстренную, неочередную Минскую контактную группу, да, на которой все-таки сформировать совместную комиссию по вопросам обеспечения безопасности граждан, скажем, по обе стороны, да, то есть пленных, да, которые удерживаются и на той территории, и на нашей территории.
За словами Полякова, комиссия має забезпечити хоча б профілактичні заходи. Наприклад, продезінфікувати камери, покращити харчування полоненим до обміну, надати їм маски та протестувати на коронавірус тих, у кого вже є симптоми ГРВІ. Адже, за словами голови Української асоціації полонених Анатолія Полякова, у СІЗО і колоніях окупованого Донецька вже зафіксовані перші випадки гострих респіраторних захворювань з симптомами коронавірусної інфекції.
родственники уже говорят, что есть ребята с признаками ОРВИ, да, и симптомы, понятно, что очень напоминают коронавирусную инфекцию. А в тех условиях, то есть это наиболее опасно. Мы не можем обеспечить весь Донецк, Луганск сегодня, даже пожилых людей. Но, по крайней мере, я считаю, что наша задача первоочередная сегодня все-таки защитить наших граждан. Потому что все-таки основная большая часть не пострадала, исполняя задачи по защите суверенитета и территориальной целостности Украины.
Поляков вважає, що до комісії мають увійти представники української сторони та представники з окупованих територій.
Я вважаю, що обі сторони повинні увійти. Тобто, може бути, це будуть представники здравоохранения, скажімо так, да, тобто представники з української сторони і представники з ОРДЛО, да, щоб ті могли мати доступ к своїм здесь, на нашій території, а щоб наші мали доступ к нашим ребятам, да, бойцам і гражданським лицам. Либо как-то, щоб вони взаємодействовали, по крайней мере, щоб у них була общая картина.
Звернення з такою пропозицією мітингувальники передали до Офісу президента. Троє учасників акції, родичі утримуваних в так званих ЛДНР, кажуть, що вже два тижні не можуть передати продукти та ліки рідним.
Буквально дві тижні назад нам навіть запретили передавати медикаменти. Зараз вопрос стоїть о том, що там об'явили карантин, ми навіть не можемо передати продукти питання. На нормандському форматі було озвучено, що повинні допустити Красний Крест. Уже прошло 3 місяці. Красний Крест не допущен в тюрми СІЗО к нашим пленним.
Розповідає Тетяна, дружина Валерія Матюшенка зі Слов'янська, який у полоні з липня 2017 року. І додає, що у разі хвороби полоненим не нададуть медичну допомогу. Тому наголошує, їх треба звільнити якомога швидше.
Ми хочемо звернутися до президенту, мабуть, все-таки, щоб він більш активно вів переговори і якось вирішити цей питання, тому що інакше наші ребята, наші близькі просто погибнуть там. Ми реально розуміємо, якщо почнеться пандемія, то вже буде поздно о чому-то говорити. У них замкнуте пространство. Нигде ничего не проветривается, медицинской помощи нет, антисептиков нет, как я уже говорила. То есть средств защиты нет, это будет массово и очень быстро. И, соответственно, никто никакой медицинской помощи, им первой помощи медицинской не окажет.
Тетяна розповіла, що її чоловіка звинуватили у шпигунстві, і він сидить у Маківській колонії номер 32. За її словами, незрозуміло, чому чоловіка не включили до списків попередніх обмінів, а зараз його стан здоров'я погіршився. Інша учасниця акції Ізабела Пех з Одеси розповіла, що її мати Олена перебуває у Донецькому СІЗО з серпня 2018 року. Її також заарештували за підозрою у шпигунстві. Ізабела каже, що ніби її мати є у списках. Проте сторона так званої ДНР не підтвердила її на обмін. Про стан мами дізнається через адвоката, додає Пех.
Я мені немає можливості з нею зв'язуватися. Я узнаю якусь інформацію, і то дуже дозірована від адвоката. Ну, тому що адвокат, в свою чергу, теж не може з нею спілкуватися. Что мы находимся вообще на разных территориях. Состояние ее не очень хорошее. У нее после пыток очень большие проблемы с ногами, с суставами. Вот, ей очень больно двигаться. Она испытывает боли сильные.
Донька додає, зараз її маму часто привозять на судові засідання. При цьому ані масок, ані антисептиків не дають. А значить, великий ризик інфікуватися, вважає донька полоненої.
І не одна вона така. Тобто люди, які зараз проходять суди, вони вынуждены їздити, к ним прикасаються ті ж конвоїри. І ніхто не соблюдає ніяких средств защиты.
Родичі утримуваних в так званих ЛДНР кажуть, залишатимуться під стінами будівлі доти, доки до них не вийдуть представники Офісу президента. І зазначають, що вже завтра, 27 березня, на Банковій зберуться більш людей. Деякі родичі полонених просто не змогли доїхати сьогодні до Києва. Нагадаю, в березні президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона у Мінську передала список для майбутнього обміну утримуваними. У ньому понад 200 прізвищ. Обмін може відбутися наприкінці квітня, заявив Зеленський. У цих списках 86 незаконно ув'язнених кримських татар, заявила раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Ярослава Жуковська, Громадське радіо.
Дякуємо колегам за цей сюжет. Нагадаю, що це програма «Звільніть наших рідних» на Громадському радіо. Сьогодні ми говоримо про коронавірус на окупованих територіях і на ризики, які постають перед військовополоненими Донбасу і політичними в'язнями Кремля у Криму та на території Російської Федерації. Звичайно, що ніхто там не опікується їх здоров'ям і ніхто не намагається якось знизити ризик зараження. Але будемо говорити спочатку про Донбас. У нас на зв'язку координаторка Східної правозахисної групи Віра Ястрібова. Віра, добрий вечір.
Добрий вечір.
Вітаю вас в нашому ефірі. Дякую, що доєдналися. Віра, наскільки ми спостерігали в інформаційному ефірі, Східна правозахисна група, напевно, була першою, хто здійняла такий публічний галас стосовно ситуації на окупованому Донбасі і повідомила про те, що там дійсно є випадки, які можуть свідчити про те, що вірус проник і туди, і окупаційна влада не здійснює ніяких упереджувальних дій, не здійснює там, не запроваджує ніякого карантину. Що відомо про станом на зараз, про те, що відбувається на окупованому Донбасі? Можливо, ви маєте якісь цифри, якийсь фактаж?
На сьогоднішній день нам відомо, що двоє діточок госпіталізовані з міста Донецьк, зараз перебувають у Макіївській клінічній лікарні. Це діти 11 та 13 років. За симптоматикою пневмонію попередньою діагностують. Отже, ми розуміємо, що за симптомами це співпадає із зараженням коронавірусу. Враховуючи ситуацію щодо нехтування повними превентивними заходами і відсутністю забезпечення належного медичного устаткування в лікарнях і повною неготовністю до такого виклику, як коронавірус, ми розуміємо, що найбільш ураженими залишаються мешканці як так званої ЛНР, так і ДНР перед тим викликом зараження і лікування в тих умовах, які там є на зараз. На жаль, ми повинні констатувати, що в аптеках відсутні в належній кількості препарати, які супроводжують лікування коронавірусу, пневмонії та гострих вірусних захворювань. Навпаки, влада так званих ЛНР і ДНР активно проводить масові заходи із залученням молоді, повністю ігноруючи якісь вимоги щодо нерозповсюдження цієї хвороби.
Дійсно, Віра, я слідкував за інформацією на сайті Східної правозахисної групи і на Фейсбук-сторінці вашої організації, де ви подаєте інформацію про конкретні заходи, які проходять в університетах, в інших закладах, дійсно масових. Люди не розуміють тих ризиків, які зараз, під якими зараз вони перебувають. Що ви можете порадити цим людям? Я все ж таки сподіваюся, у нас, скажімо, було багато сигналів про те, що нас чують люди на Донбасі. От що ви можете порадити прямо зараз тим, хто нас чує там і має іншу картинку реальності, не має доступу до об'єктивної інформації про те, що відбувається?
Я можу порадити, по-перше, це те, ті відомі поради, які нам дають лікарі, які нам відомі від Міністерства здравоохорони щодо там миття рук, дезінфікування поверхності і все таке інше.
Але все ж таки уникати цих масових заходів, так?
Але ми повинні розуміти, що, на жаль, більшість людей, яка залежна там і перебуває в трудових відносинах під владою окупанта, або залучена до якогось іншого освітнього процесу, на жаль, вона не може ігнорувати на 100% вимоги щодо прибуття до якихось місць скупчення людей, і вони наражені на небезпеку. І я вважаю, що ми будемо мати дуже сумну статистику з приводу негативного впливу коронавірусу на людей на непідконтрольній території. А також велике занепокоєння викликає саме той факт, що люди зараз змушені також ходити на роботу, підвергатися цьому негативному впливу. І, на жаль, ми можемо констатувати, що цю ситуацію будуть використовувати і в політичному плані ті ж окупанти і та ж Російська Федерація. Я не виключаю, що незабаром буде якась політична акція з приводу того, що Російська Федерація нібито опікується людьми на непідконтрольній території, і, можливо, буде якийсь передано гуманітарний конвой.
Так,
але ми розуміємо, що він не дойде ні до учнів, ні до пенсіонерів, ні до тих людей, які зараз перебувають в неволі.
Віра, сьогодні проходила акція родичів цивільних заручників, так, під офісом президента. Люди приїхали з Донбасу для того, щоб попросити президента зробити якісь негайні дії з порятунку їх рідних. І вони, зокрема, от Тетяна Матюшенко, вона казала про те, що родственникам на сьогоднішній день, я зараз цитую, запретили передавати медицинські препарати туди, в тюрми. Раніше ті, хто в плену, могли написати заявлення на медицинські потребності. Ми їх забирали, покупали і передавали. То зараз цю можливість у нас отняли. Тобто без назначення врача Макіївської справительної колонії номер 32, де знаходиться муж Тетяни Матюшенко, нічого не можу йому передати, сказала вона. Що робити цим людям в даній ситуації? Чи є у вас якісь бачення, що держава має робити? Держава має закликати інші країни до тиску? Або держава має домагатися того, щоб моніторингові місії туди заходили? І говорити про те, що це зараз екстрена вимога, а не просто чергова вимога. Що робити тим людям, рідним і взагалі всім нам, Україні, з цією ситуацією, що наші полонені в Донецьку і Луганську зараз під великою загрозою зараження коронавірусом, і, власне, ніхто їм не допоможе?
Необхідно розуміти, що той виклик зараження коронавірусом і взагалі його негативні наслідки для здоров'я людей не обирають ані за статтю, ані за віком, ані за статками. Тому це велика загроза для всіх людей. І, на жаль, цей вірус не має кордонів. І зараз з боку України, я знаю, що цим питанням дуже активно опікується омбудсмен України пані Денисова Людмила Леонтівна. Розробляються якісь можливі механізми щодо покращення цієї ситуації. Але ми повинні ставитися з розумінням, що також Україна вживає певних заходів щодо оголошення карантину і до обмеження певних пересування і такого іншого за постановою Кабінету міністрів України. Ми, як свідомі громадяни, повинні дослухатися і те, що в наших силах, не створювати умов для поширення вірусу. А що стосується непідконтрольних територій і взагалі прав, в тому числі засуджених осіб, то тут тиск з боку дипломатичних місій, міжнародних правозахисних організацій на те, щоб актуалізувати це питання щодо негайного забезпечення, в тому числі належними медичними препаратами, тих осіб, які перебувають на непідконтрольній території в місцях несвободи. І це більше, так скажемо, увага громадського сектору і омбудсмена України, яка працює над цим питанням.
Віра, чи відомі вам, ну, хоча б якісь неофіційні приблизні цифри, скільки зараз на окупованій території може знаходитися людей заражених, або, можливо, скільки людей, в яких зафіксовані симптоми, які схожі на ті симптоми, які ми бачимо при зараженні коронавірусом? Чи немає такої інформації?
На жаль, ми змушені констатувати, що цю статистику будуть активно фільтрувати і надати реальні цифри захворівших людей ми не можемо достовірно. Ми будемо мати ситуацію, коли хвороби і навіть летальні випадки будуть видаватися за смерть за іншими причинами. Ось, тому наразі казати про статистику – це є хибний шлях, бо ми повинні розуміти, якщо є захворівші на території під контролю українській владі, на території навіть країни-агресора Російської Федерації, то не може бути незахворівших на території ОРДЛО, бо через ті кордони з боку Російської Федерації також в'їжджали особи, які нещодавно були за кордоном в інших країнах, і вони теж мали можливість занести туди і інфікувати певну частину населення. То, що ми повинні розуміти, це дана вірусна хвороба – це загроза, яка нас повинна об'єднати. І допускати якусь демагогію з приводу того, нехтуючи ресурсами українців в пользу мешканців ОРДЛО, я вважаю неприпустимим. І, на жаль, на сьогоднішній день ми вимушені констатувати, що мешканці непідконтрольних територій, вони знаходяться в певній ізоляції від цивілізованого світу і навіть не отримують інформації, яка б могла попередити їхнє інфікування. І зараз змушена констатувати, що немає належних засобів, в тому числі апаратів штучного дихання, для того, щоб забезпечити людей, приєднати їх тих вже, які захворіли. І це замовчування буде мати дуже негативні наслідки. І, на жаль, за ціною політичних спекуляцій стоять людські життя.
Віра, я вам дуже дякую за те, що ви були з нами. Це була Віра Ястрібова, координаторка Східної правозахисної групи. Я дуже сподіваюся, в принципі, впевнений, що наші правозахисники українські будуть фіксувати і ці злочини окупаційної адміністрації Донбасу в даному випадку. І ці люди обов'язково будуть відповідати за всі злочини, які вони здійснили проти наших громадян. Я нагадаю, що це програма «Звільніть наших рідних» на громадському радіо. Ми сьогодні говоримо про ризики поширення коронавірусу на окупованих територіях, зокрема, ризики поширення у тюрмах, де утримують українських політв'язнів Кремля, це Крим та Росія, а також на Донбасі в колоніях, в підвалах Донецьку та Луганську. Зараз тільки що ми говорили про ситуацію, яка складається на території Донбасу. Зараз перейдемо до ситуації, яка складається на території Криму. Нагадаю, що днями більше 130 правозахисних організацій звернулися до міжнародних організацій, в тому числі правозахисних світу, з тим, щоб ті здійснили тиск і вимагали від Російської Федерації здійснення дій на захист людей, ув'язнених, в тому числі, звичайно, що наших політв'язнів Кремля. Звернені в цій заяві, зокрема, йдеться про те, що Федеральна служба виконання покарань Російської Федерації з 16 березня зупинила тривалі та тимчасові зустрічі із рідними для попередження поширення захворювання серед підозрюваних, обвинувачених та засуджених, а також працівників кримінально-виконавчої системи. Водночас у пенітенціарних адміністрацій відсутні можливості виконати рекомендовані Всесвітньою організацією здоров'я заходи для недопущення поширення коронавірусу. Медичні служби цих установ не мають достатнього персоналу, медичних препаратів та необхідного медичного обладнання. Вони не спроможні впоратися із звичайними поширеними захворюваннями, що вже сказати про складні кризові ситуації. Вони якраз і є установами підвищеного ризику для передачі інфекційних захворювань. Ці заклади часто погано провітрюються. Ну і взагалі ми чудово розуміємо, що ті люди, які катують наших громадян і які не здійснюють, не надають медичну допомогу навіть у значно більш легких ситуаціях, да, коли там у людей спостерігаються симптоми якихось захворювань, да, то якщо навіть в таких ситуаціях немає підтримки, то в ситуації ризику зараження коронавірусом, звичайно, що годі й очікувати від них адекватних дій. Але для того, щоб більше зрозуміти ситуацію, яка зараз відбувається на території Криму, ми далі будемо говорити з координаторкою Кримської правозахисної групи Ольгою Скрипник, з головою правління навіть Кримської правозахисної групи Ольгою Скрипник. Я хочу нагадати, що не дивлячись на те, що сьогодні у нас такий повністю телефонний ефір, але ви маєте змогу, ви, наші слухачі, маєте змогу долучатися до нашої розмови. Ви можете дзвонити нам в студію за номером 0800 750 490. Можете писати нам у Viber 067 67 404 76. Або ж заходьте на сторінку громадського радіо у Фейсбуці, знаходьте нашу трансляцію і пишіть свої коментарі під трансляцією. Ольга Скрипник з нами. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Олю, вітаю вас в нашому ефірі. Сьогодні ми говоримо про ситуацію з ризиками поширення коронавірусу на окупованих територіях. Ваша організація, напевно, найтака впливовіша в Україні і найбільше здійснює моніторинг ситуації саме в Криму. Нещодавно ви висловлювалися з цього приводу вже в інформаційному просторі. Розкажіть, що в Криму відбувається зараз? Чи розуміє там ризики поширення коронавірусу, чи здійснюється там окупаційною адміністрацією певні заходи для того, щоб це упередити? Ну і які ці наслідки ситуації, яка склалася зараз там, може мати для політичних в'язнів, які знаходяться в закладах неволі?
Таке загальне дуже питання. Я думаю, так, що справлюся, буду пробувати встигнути відповісти. В першу чергу дякую за таку високу оцінку нашої організації. Що стосується розповсюдження та вірусу COVID-19, то дійсно тут в цілому треба розуміти ситуацію, що люди на окупованих територіях особливо уразливі, та якщо говорити порівняно з людьми на території підконтрольної України, бо вони, по-перше, знаходяться під контролем держави-окупанта, яка постійно порушує всі стандарти прав людини. По-друге, наша держава Україна в принципі не може їм надати відповідну допомогу. Більш того, у нас зачинений повністю КПВВ, спочатку тільки за пропискою, а зараз в цілому лише за гуманітарними підставами. Тому, в принципі, люди, по суті, закриті на окупованих територіях. В цілому, якщо говорити про загальну ситуацію, то, на мою думку, Росія не надає достовірної інформації про реальні масштаби інфікування. Зараз мова йде про щонайменше 7 підтверджених випадків. Зараз говорять, що ще 6, скоріш за все, додасться. Але я думаю, насправді набагато більше людей, які вже інфіковані. І, скоріш за все, ризик в тому, що ми не дізнаємося реальної картини. І говорячи про особливо уразливу категорію, як люди, які знаходяться в містах несвободи, нагадаю, що в Криму мова йде про дві колонії виправні, одну колонію поселення і одне СІЗО. Це система якраз по виконання покарань, де знаходяться наші в'язні, включаючи і політичних в'язнів. Дійсно, там є певні обмежувальні заходи. Вони почалися лише 16 березня. Вони стосуються в першу чергу обмеження прийому громадян, а також обмеження жодних побачень довгострокових або короткострокових немає. Також іде мова про те, що співробітники та представники адміністрації колонії або СІЗО теж повинні проходити певний медичний огляд, там, наприклад, температуру їм міряють. І якщо вони були в якихось інших країнах, то у них 14 днів карантин. І також є красива заява про те, що начебто застосовуються додаткові медичні заходи, і у разі, якщо люди мають симптоми коронавірусу, то їх начебто госпіталізують і проводять необхідне обстеження. Але, як ми бачимо, наприклад, з тим самим сервером Мустафаєвим або з іншими в'язнями, з якими ми зараз тримаємо зв'язок, в принципі, навіть якщо є симптоми, поки що ми не бачили, щоб надавалася відповідна допомога, щоб людей вивозили. В найкращому випадку це так званий медичний огляд, але зазвичай це медичний огляд просто замірювання температури. І навіть якщо вона висока, все одно говорять, що цього недостатньо, щоб вважати, що це коронавірус. Ми не маємо ще жодних підтверджень того, щоб комусь зробили тестування на наявність
COVID-19. А чи є інформація, чи є в них тести взагалі? Звичайно, що вони не можуть говорити, що це коронавірус, якщо в них немає тестів.
Спочатку довго не було взагалі жодних тестів. Наприклад, ще на початку березня взагалі про них мови не йшла. Перші згадки якісь ми взагалі почали фіксувати після 16 березня. І додам, що взагалі до 16 березня, в принципі, в цілому Крим жив такою звичайним життям. Навіть були публічні масові заходи з залученням, наприклад, людей пенсійного віку, хоча вони є найбільш уразливою категорією за віком. Далі про тести ми почали вже фіксувати хоч якусь інформацію після там 18 березня. Мова йде лише про експрес-тести, які не завжди є точними, а про лабораторні дослідження, які найбільш точні. Ми, в принципі, ще не фіксували інформацію. Те, що ми маємо з наших джерел, це те, що такі тести дуже часто взагалі аналізи відправляють до Російської Федерації, і лише там можна отримати якусь більш-менш підтверджену інформацію. Зараз те, що підтверджені випадки, це за допомогою експрес-тестів, які робляться зараз в Криму, але, знову ж таки, мова йде про людей на волі, а люди, які знаходяться в місцях несвободи, там ми ще не фіксували жодного випадку, щоб навіть коли люди мають симптоми ураження коронавірусом, щоб їм робили такі тести.
Що ми можемо зараз з цим робити? Чи мають можливість, наприклад, родичі передавати якісь антисептичні засоби? Чи це заборонено? Чи можемо ми взагалі, правозахисники або Україна, якось впливати на те, щоб туди, в тюрми на території Криму або в тому числі на території Російської Федерації, допускали медиків, допускали місії моніторингові? Ви не так давно розповідали, що з цим існує теж проблема.
Так, на жаль, для родичів зараз дуже складна ситуація, бо і так люди знаходяться в неволі, а зараз є серйозний ризик розповсюдження цього вірусу. В принципі, наскільки ми знаємо, зараз дуже ускладнена можливість передачі будь-яких ліків, не лише тих засобів, які пов'язані з тим, щоб запобігти вірусу. Тому з цим проблеми є. Також є проблеми, поступово ми вже фіксуємо, що є певні проблеми з ліками або, наприклад, з масками в аптеках Криму, і, напевно, це проблема буде лише наростати в подальшому. Далі, що стосується наших дій, то дійсно треба тиснути на Російську Федерацію. Найпростіший, скажімо так, і логічніший крок, який може зробити Росія як нормальна держава, це змінювати запобіжні заходи, щонайменше на домашній арешт. Мова йде хоча б про тих, хто знаходиться зараз на стадії досудового слідства. Але, на жаль, ми бачимо і по кримським так званим судам, і по судам в Ростові, що навпаки лише продовжують терміни тримання під вартою. Більш того, навіть тим людям, які мають прямі і конкретно, які мають конкретні симптоми, які можуть вказувати на коронавірусну інфекцію. Як, наприклад, було з сервером Мустафаєму, яку все одно, хоча він мав і температуру, і кашель, йому продовжили тримання під вартою. Тому, на жаль, Росія не виконує цих рекомендацій. Ми знаємо, що багато вже країн дійсно змінюють запобіжні заходи і навіть взагалі ув'язнених, наприклад, на невеликі терміни, відпускають з в'язниць. Але, на жаль, напевно, від Росії ми цього не побачимо. Але я думаю, що треба все одно тиснути Росію, щоб використати цей момент, щоб змусити Росію хоча б в деяких справах, наприклад, змінювати запобіжний захід на домашній арешт. Інше – це дійсно дати доступ медикам, але зрозуміло, що сьогодні є в цілому дефіцит медичних послуг навіть в європейських країнах. Тому складно зараз звертатися, але я вважаю, що це не означає, що не треба цього робити. Ну і безумовно передавати огласку та цим всім випадкам. Тим самим родичам ще важливо розуміти, що інколи лише судове засідання, наприклад, де продовжують запобіжний захід, є єдиною можливістю, щоб ув'язнений, особливо якщо ми говоримо про наших політичних в'язнів, міг сказати про свої проблеми зі здоров'ям.
Тому і це дуже важливо їм передавати так, самим в'язням, і говорити про те, щоб
так,
вони використовували судові засідання.
Прохання до родичів або адвокатів, щоб під час судових засідань, часто вони відбуваються навіть в закритих режимах, і зараз якраз рекомендація в судах в Криму також, щоб всі засідання проходили в закритому режимі, але все одно там знаходиться адвокат, і у всіх ув'язнених є можливість хоча б в такий спосіб та повідомити про те, що ви маєте проблеми зі здоров'ям, що далі родичі, правозахисники могли це фіксувати і вимагати для вас допомогу. Це дуже складно, я розумію, у нас непрості умови, але треба шукати хоч якісь шляхи, щоб знати про те, що відбувається.
У нас буквально менше хвилини. Скажіть, будь ласка, чи правда, що окупаційна адміністрація в Криму використовує історію з коронавірусом в пропаганді антиукраїнській? Якщо так, то що ви фіксували?
Однозначно це так, бо ми вже маємо і певні заяви навіть від представників так званої влади, тобто від окупаційної влади, Аксьонова та інших, які прямо намагаються використовувати цю ситуацію, щоб розпалювати ненависть до України та українців. Наприклад, зараз звинувачують в цілому всю Україну та всіх українців в тому, що начебто через нас потрапив вірус до Криму, хоча зрозуміло, що, наприклад, у тому ж самому Краснодарі перші випадки були зафіксовані набагато раніше, ніж оцей українець приїхав до Євпаторії, який зараз інфікований. Тому виходить, що, скоріш за все, якраз вірус потрапив раніше саме з Краснодарського краю через Керченський мост. Але про це Росія мовчить, тому так, зараз ми фіксуємо, що дійсно є і мова ворожнечі, використання цієї ситуації в політичних цілях Росії проти України.
Будь-який інформаційний привід для окупанта – це привід звинуватити в чомусь Україну. Ну, трохи недолуго це виглядає на фоні всесвітньої пандемії, так? Що все ж таки цей вірус спостерігається всюди. Олю, я вам дуже дякую за цю інформацію. З нами була Ольга Скрипник, голова правління Кримської правозахисної групи. Сьогодні в нашій програмі «Звільніть наших рідних» ми говорили про ризики поширення вірусу, коронавірусу в на окупованих територіях і на територіях колоній, тюрем, на Донбасі, в Криму, в Росії, там, де сидять наші політв'язні Кремля, наші військовополонені, цивільні заручники. Що з цим робити і що Україна має з цим робити? Сьогодні допомагали це зрозуміти Віра Ястрібова, координаторка Східної правозахисної групи, і Ольга Скрипник, Кримська правозахисна група. Дякую, що ви були з нами. Зустрінемось в наступний четвер. Нагадаю, що програма наша виходить за підтримки посольства США в Україні. Думки учасників програми нашої програми можуть не збігатися з офіційною позицією посольства США. Дуже дякую і на все добре.
Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.